สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Life ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่9มีนาคม2566อยู่กับผมจอมพลดาวสุโขครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 นะครับเพจ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของสำนักข่าว Today เราจะมีรายการนี้เป็นประจำครับเพื่อติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่โลกกำลังจับตามากที่สุดคือสถานการณ์สงครามยูเครนที่วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เราจะต้องจับตาจริงๆครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวใหญ่ในชนิดที่ว่ารัสเซียอาจจะสามารถยึดเมืองที่มีชื่อว่าบัคมุทจากยูเครนได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากที่เมืองนี้กลายเป็นสมรภูมิการสู้รบยาวนานมากเลยนะครับไม่ต่ำกว่า6เดือนที่ฝ่ายยูเครนสามารถต้านทานได้แต่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายูเครนอาจจะกำลังต้านทานไม่อยู่และจะต้องเสียเมืองนี้ให้กับรัสเซียแล้วหรือไม่เรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่ว่าเป็นคำพูดที่ออกมาจากการประเมินของเลขาธิการนาโต้เลยนะครับที่บอกว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคงจะต้องเสียเมืองนี้ให้กับรัสเซียคำถามที่เราตั้งเป็นประเด็นในวันนี้ก็คือตกลงแล้วการที่รัสเซียจะได้เมืองนี้ไปจะมีความสำคัญแค่ไหนต่อสงครามยูเครนต่อจากนี้สถานการณ์ในสนามรบที่ทำให้เลขาธิการนาโต้บอกว่ารัสเซียกำลังจะได้เมืองนี้แล้วในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งที่สู้กันมา6เดือนเนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรรวมถึงมองไปข้างหน้าไกลๆเลยนะครับว่าการยึดเมืองนี้ได้มันจะสะท้อนภาพอะไรของสงครามยูเครนปี2ที่จะเกิดขึ้นตลอดปี2023เราจะเห็นภาพนี้กันนะครับเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมากลางให้ดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ Worldwide Life ในวันนี้ไม่มีแค่เรื่องของสงครามยูเครนที่เป็นสมรภูมิรบในยูเครนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะมาเปิดประเด็นกันแล้วก็จับตาอย่างใกล้ชิดครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศจอร์เจียนะครับเป็นข่าวที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเพราะว่าถ้าใครติดตามเนี่ยสถานะของจอร์เจียและยูเครนมีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันนะครับจอร์เจียเป็นประเทศถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจะอยู่ถัดลงมาทางตอนใต้ของยูเครนนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ติดกับยูเครนขนาดนั้นแต่ว่าจอร์เจียมีพรมแดนติดกับรัสเซียนะครับแล้วจอร์เจียก็เป็นประเทศที่เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตมาก่อนจอร์เจียกับยูเครนอยู่ในสถานะที่มีการยื่นขอเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าสถานะของจอร์เจียนั้นดูจะด้อยกว่ากระบวนการดูจะอยู่หลังจากยูเครนเข้าไปอีกนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการประท้วงใหญ่ที่ประเทศจอร์เจียครับผู้คนออกมาประท้วงด้วยเหตุผลที่ระบุว่ารัฐบาลจอร์เจียสภาจอร์เจียกำลังออกกฎหมายที่จะทำให้ประเทศจอร์เจียกลายเป็นประเทศรัสเซียแล้วในฐานะพลเมืองจอร์เจียที่ออกมาประท้วงพวกเขาไม่ต้องการแบบนั้นครับนี่จะเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะมีลักษณะที่ไปใกล้เคียงกับยูเครนจนไปถึงลักษณะของการซ้ำรอยเหตุการณ์ที่ยูเครนหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันตลอดทั้งรายการนะครับสวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของสำนักข่าว Today กับ Worldwide Life ในวันนี้ด้วยนะครับเราจะมาเริ่มต้นประเด็นเอาเข้าประเด็นที่เป็นประเด็นหลักของวันนี้เลยครับคือการตั้งคำถามว่ารัสเซียจะยึดเมืองบัคมุทได้แล้วใช่หรือไม่ทำไมถึงบอกอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ถ้าเราตั้งสมมติฐานว่ารัสเซียจะยึดเมืองนี้ได้มันจะเปลี่ยนเกมสงครามยูเครนได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับรายงานล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางการยูเครนต้องเผชิญกับการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียครั้งใหญ่ครับภาพที่เกิดขึ้นคือภาพของการโจมตีทางอากาศที่มีการประเมินแล้วนะครับว่านี่คือการโจมตีทางอากาศยิงจรวดยิงขีปนาวุธจากรัสเซียเข้าไปยังหลายเมืองของยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ไม่เคยเกิดการโจมตีทางอากาศใหญ่ขนาดนี้นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วหลายคนก็จับสังเกตแล้วครับว่าการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในครั้งนี้รัสเซียมีจุดประสงค์อะไรกันแน่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการโจมตีในวันที่รัสเซียกำลังจะยึดเมืองบัคมุทในสมรภูมิรบทางภาคตะวันออกของยูเครนได้แล้วหรือไม่การโจมตีอย่างที่บอกนะครับว่าเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วยูเครนเลยครับเกิดขึ้นทั้งทางตอนใต้ของกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมืองทางภาคตะวันออกอย่างคาคีฟที่เคยเป็นสมรภูมิรบแต่ว่ายูเครนก็สามารถยึดคืนมาจากรัสเซียได้เนี่ยก็มีการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจากรัสเซียเหมือนกันห ือแม้กระทั่งเมืองที่อยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียออกไปก็คือเมืองลาวิฟเมืองนี้เราได้ยินชื่อบ่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นเมืองทางภาคตะวันตกที่ดูเหมือนจะเป็นฐานของชาวยูเครนจำนวนมากที่หนีภัยสงครามไปยังเมืองลาวิฟซึ่งหลายคนบอกว่าดูจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าใกล้ชายแดนติดกับประเทศโปแลนด์หลายคนไปรอที่เมืองนั้นเพื่อที่จะข้ามพรมแดนหนีภัยไปยังประเทศโปแลนด์ต่อไปเมืองลาวิฟก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เพิ่งโดนโจมตีล่าสุดด้วยนะครับโดยมีการเปิดเผยอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์โจมตีนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนเป็นการเสียชีวิตที่เมืองลาวิฟทางภาคตะวันตกของประเทศยูเครนด้วยนะครับขณะเดียวกันยังทำให้เกิดอาคารบ้านเรือนเสียหายมีรายงานกระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่แล้วก็มีรายงานกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยูเครนถูกตัดด้วยซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนแสดงความกังวลมาตลอดแล้วครับว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลลุกลามไปถึงเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากน้อยแค่ไหนแต่ว่ารายงานล่าสุดก็คือกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีการดับด้วยซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะกระทบส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนต่อโรงไฟฟ้าของนิวเคลียร์อย่างที่บอกนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้ถือได้ว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยผู้นำยูเครนชี้ว่าเป็นการโจมตีของขีปนาวุธจำนวนทั้งสิ้น81ลูกและนี่ทำให้ชาวยูเครนตกอยู่ในค่ำคืนที่ยากลำบากทุกฝ่ายกำลังทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อกู้ระบบพลังงานและระบบอื่นๆให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราเอามาอัปเดตกันนะครับพร้อมทั้งตั้งคำถามว่านี่คือการโจมตีของรัสเซียที่ใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตียูเครนในวันที่รัสเซียกำลังจะยึดเมืองบาคมุตได้หรือไม่เมืองนี้สู้กันมา6เดือนนะครับฝ่ายหนึ่งก็คือยูเครนที่พยายามต้านทานทัพของรัสเซียทัพของรัสเซียที่ไปสู้รบที่เมืองนี้คือกองกำลังทหารรับจ้างที่มีชื่อว่าวากเนอร์กรุ๊ปครับเรื่องของวากเนอร์กรุ๊ปเนี่ยเราไม่ได้ต้องลงรายละเอียดอะไรมากแล้วแหละครับเพราะว่าเราพูดถึงอย่างต่อเนื่องว่าเป็นทหารรับจ้างที่ลงไปช่วยรัสเซียในการทำสงครามยูเครนและหมายมั่นปั้นมือว่าจะยึดเมืองนี้ให้ได้สู้กันมา6เดือนและดูเหมือนนี่จะเข้าใกล้ความจริงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตาม Worldwide Live เราก็ได้มีรายงานอัปเดตไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าเมื่อวานนี้ผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปเยฟกินีพีโกซินออกมาประกาศว่าสามารถยึดเมืองบาคมุตได้แล้วแต่ว่าในตอนนั้นเรายังไม่มีรายละเอียดจริงๆครับว่าคำประกาศของเขาครอบคลุมพื้นที่มากน้อยแค่ไหนจนกระทั่งในเวลาต่อมามีรายละเอียดชัดเจนขึ้นนะครับว่าผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปหมายถึงการเริ่มยึดเมืองบาคมุตในพื้นที่ส่วนที่เป็นภาคตะวันออกเขตแดนสำคัญแนวเขตสำคัญคือแม่น้ำที่ตั้งอยู่ใจกลางของเมืองบาคมุตโดยรายงานของเยฟกินีพีโกซินบอกแบบนี้เลยนะครับว่าเขาสามารถยึดพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองนี้ได้แล้วทีนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าสิ่งที่วากเนอร์กรุ๊ปสิ่งที่กองกำลังของรัสเซียสามารถยึดได้เนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของแผนที่เดี๋ยวเราจะพล็อตแผนที่เอามาให้ดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพื้นที่ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้าที่เรารายงานถึงความสำคัญของเมืองนี้เช่นกันว่าเมืองบาคมุตต้องจับตาเป็นอย่างมากเป็นสมรภูมิวัดใจเนี่ยเป็นสมรภูมิที่วัดใจมากน้อยแค่ไหนแผนที่ที่เห็นกันอยู่นี้คือแผนที่ประเทศยูเครนเราเอามาฉายซ้ำอีกรอบนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพบาคมุตคือพื้นที่ที่อยู่ในภูมิภาคโดเนตส์ครับอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครน4แคว้นใหญ่ๆที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วลูฮันโดเนตส์สปอริเซียแล้วก็เคอร์ซอนประกาศไปแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับว่าผนวก4แคว้นนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ผมย้ำมาตลอดว่าการประกาศนั้นไม่หมายความว่ารัสเซียสามารถยึดพื้นที่ทั้ง4แคว้นได้ทั้งหมดยังมีหลายพื้นที่ในหลายภูมิภาคที่รัสเซียยังไม่สามารถยึดได้และนี่คือเป้าหมายของรัสเซียครับในการพยายามยึดพื้นที่4แคว้นให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จโดเนตส์ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับและเมืองที่จะเป็นเมืองสำคัญของโดเนตส์ก็คือเมืองที่มีชื่อว่าบาคมุตตามที่เราขึ้นอยู่ในแผนที่นี่แหละครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับเราทำให้เห็นภาพจริงๆแล้วแผนที่ชิ้นนี้เราซูมลงไปแล้วก็รายงานมาตั้งแต่วันที่7มีนาคมและสถานการณ์เมื่อวันที่7มีนาคมที่เรารายงานไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเราอธิบายให้เห็นภาพแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เมืองบาคมุตเนี่ยกำลังถูกล้อมจาก3ด้านด้วยกันนี่คือสถานการณ์เมื่อวันอังคารนะครับที่เราอธิบายว่าเมืองนี้กำลังถูกกองกำลังของรัสเซียนำโดยวากเนอร์กรุ๊ป ล้อมไว้อยู่และมีความกังวลอย่างมากว่าจะประชิดปิดล้อมเมืองบาคมุดได้มากขึ้นเรื่อยๆหรือไม่นี่คือ7มีนาคมครับแต่ว่าภาพที่จะให้ดูต่อจากนี้อยากให้ทุกคนเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าผมจะฉายภาพสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือวันที่9มีนาคมนี่ครับนี่คือแผนที่ในวันที่9มีนาคมจะสังเกตนะครับว่าลักษณะของการปิดล้อมยังคล้ายๆเดิมบาคมุดถูกกองกำลังของรัสเซียปิดล้อมจาก3ด้านทั้งด้านเหนือด้านตะวันออกแล้วก็ด้านใต้แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือสิ่งที่ผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปบอกว่าวัคเนอร์กรุ๊ปสามารถยึดพื้นที่ทางภาคตะวันออกของเมืองบาคมุดได้แล้วก็คือตรงนี้จับสังเกตไหมครับ7มีนาคมสีแดงที่เป็นภาพสะท้อนว่ากองกำลังรัสเซียสามารถยึดได้แล้วยังไม่เข้าไปในเมืองของบาคมุดแต่ว่า9มีนาคมแผนที่นี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าภาคตะวันออกของบาคมุดถูกยึดโดยฝ่ายรัสเซียที่นำโดยวากเนอร์กรุ๊ปแล้วทีนี้ซูมไปให้เห็นภาพอีกสักนิดนึงนะครับเป็นการซูมเข้าไปในพื้นที่ส่วนที่เป็นเมืองบาคมุดจริงๆแผนที่นี้จะทำให้เราเห็นภาพอยู่อย่างหนึ่งครับว่าแนวรบปัจจุบันของรัสเซียกับยูเครนในสมรภูมิบาคมุดนั้นมีพรมแดนธรรมชาติกั้นอยู่นั่นก็คือแม่น้ำที่มีชื่อว่าบาคมุดค่าครับแม่น้ำนี้กำลังเป็นพรมแดนทางธรรมชาติในการต่อสู้แนวรบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จับตาว่าการรุกคืบของรัสเซียนำโดยวากเนอร์กรุ๊ปในเมืองบาคมุดตอนนี้จะสามารถข้ามแม่น้ำสายนี้ไปยึดพื้นที่ส่วนอื่นๆที่เหลือของบาคมุดได้ในอีกนานแค่ไหนแต่ว่าก็มีวิดีโอล่าสุดของเยฟกินีพีโคซินแกนนำกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปที่ออกมาคุยกับทหารรับจ้างภายใต้สังกัดวากเนอร์กรุ๊ปเนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปร่วมรบกับทหารด่านหน้าที่เมืองบาคมุดด้วยวิดีโอชิ้นนี้เผยแพร่ออกมาครับในวันที่เขาประกาศว่าเขาสามารถเริ่มยึดเมืองบาคมุดได้แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนื้อหาเนื้อความของวิดีโอนี้เขาได้มีการพูดคุยกับทหารที่อยู่ด่านหน้าปรากฏว่าผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปยังคงยอมรับว่าเขายังเผชิญกับปัญหาเดิมครับปัญหาที่ว่าคือเขายังไม่มีอาวุธครับอาวุธที่เขาใช้ในสมรภูมิที่ตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เขาอาจจะกำลังยึดเมืองบาคมุดได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่รัสเซียยังไม่ส่งอาวุธให้เขาครับภาพวิดีโอนี้เยฟกินีพีโกซินคุยกับทหารที่อยู่ด่านหน้าโดยทหารที่อยู่ด่านหน้าบอกว่าอาวุธที่ฝ่ายรัสเซียกำลังใช้อยู่ในตอนนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่พวกเขาต้องไปยืมมาจากกองร้อยอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงครับเพราะว่ากองกำลังฝ่ายบังคับบัญชากลางของรัสเซียไม่ได้ส่งอาวุธให้กลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปโดยตรงนี่ก็เลยกลายเป็นคลิปวิดีโอที่ผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปเผยแพร่ออกมาและดูเหมือนว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นหรือไม่ว่าแม้ว่าวากเนอร์กรุ๊ปจะสามารถยึดเมืองได้บางส่วนของบาคมุดแล้วแต่ปัญหาเดิมๆที่เราพูดกันมา 2-3 สัปดาห์เนี่ยก็คือรัสเซียไม่ส่งอาวุธให้วากเนอร์กรุ๊ปหรือพูดให้ลึกไปกว่านั้นก็คือความขัดแย้งระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียกับแกนนำวากเนอร์กรุ๊ปก็ยังคงอยู่ยังไงอย่างนั้นจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปวิจารณ์รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียรวมถึงสายการบังคับบัญชาส่วนกลางที่กรุงมอสโกของรัสเซียค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับตอนนั้นเขาชี้ว่าการกระทำของบรรดาสายการบังคับบัญชากลางในกรุงมอสโกของรัสเซียที่ไม่ยอมส่งอาวุธให้กับวากเนอร์กรุ๊ปนั้นคือการกระทำที่จะไปเอื้อต่อฝ่ายยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขายังพูดผ่านคลิปวิดีโอที่ระบุว่าในทหารใต้การบังคับบัญชาของเขากำลังกังวลว่ากองทัพรัสเซียที่ส่วนกลางจะกล่าวโทษทหารแนวหน้าให้เป็นแพะรับบาปด้วยหากรัสเซียแพ้สงครามครับนี่คือภาพสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ที่ทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าวากเนอร์กรุ๊ปนั้นสามารถเข้าไปยึดพื้นที่ภาคตะวันออกของเมืองบาคมุดได้แล้วแต่ว่าการเข้ายึดได้เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆที่เกิดขึ้นคือวากเนอร์กรุ๊ปยังมีอาวุธไม่พอแล้วก็ออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่ารัสเซียส่งอาวุธให้วากเนอร์กรุ๊ปทั้งที่เป็นพวกเดียวกันเองเนี่ยล่าช้าจนอาจจะเสียด่านหน้าไปได้ทีนี้เรามาย้อนดูครับว่าทำไมเราถึงบอกว่าการยึดครั้งนี้ของวากเนอร์กรุ๊ปที่ไปได้ถึงภาคตะวันออกของในเมืองแล้วเนี่ยจะทำให้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้ารัสเซียอาจจะยึดเมืองบาคมุดได้ทั้งเมืองก็ได้ นี่เป็นคำประเมินที่ผมไม่ได้ประเมินเองนะครับแต่ว่าเป็นการประเมินที่ออกมาจากเลขาธิการนาโต้เลยโดยนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ออกมาประเมินเมื่อวานนี้นะครับว่ายูเครนคงจะต้องเสียเมืองบาคมุตให้กับรัสเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากที่ฝ่ายยูเครนสามารถต้านทานรัสเซียไม่ให้ยึดเมืองนี้ได้เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนครับการประเมินที่ชัดเจนว่ายูเครนจะเสียเมืองนี้เลขาธิการนาโต้ชี้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือรัสเซียได้ส่งกองกำลังเข้าไปเติมในพื้นที่สู้รบด้วยปริมาณที่สูงขึ้นแต่ปริมาณที่รัสเซียเติมเข้าไปนั้นยังขาดคุณภาพเลขาธิการนาโต้ยืนยันนะครับว่าการเสียเมืองบาคมุตให้รัสเซียนั้นไม่ได้ส่งผลเป็นนัยยะสำคัญหรือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามขนาดนั้นซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ทุกคนน่าจะรอคำตอบอยู่เหมือนกันว่าสิ่งที่เลขาธิการนาโต้บอกว่าการยึดเมืองบาคมุตได้ทั้งเมืองของรัสเซียจะไม่ส่งผลต่อสถานการณ์สงครามยูเครนภาพรวมเนี่ยจริงไหมหรือจริงๆแล้วนี่คือการพยายามพูดในลักษณะเป็นการให้เหตุผลหรือการให้ข้ออ้างว่าเป็นการให้ขวัญกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปของยูเครนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงท่าทีที่บังเอิญมาตรงกันระหว่างฝ่ายยูเครนกับรัสเซียนะครับเมื่อวานนี้ผู้นำยูเครนกับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียพูดตรงกันอยู่อย่างหนึ่งครับว่าใครจะบอกว่าบาคมุตเป็นเมืองที่ไม่สำคัญทางยุทธศาสตร์รัสเซียกับยูเครนไม่มองแบบนั้นรัสเซียกับยูเครนมองว่าเมืองบาคมุตสำคัญทางยุทธศาสตร์และมีคุณค่าพอที่จะต้านทานในมุมของยูเครนหรือมีคุณค่าพอที่จะต้านทานสู้รบแล้วก็ยึดเมืองนี้ให้ได้จากฝ่ายของรัสเซียนี่ก็เป็นคำถามเป็นความเห็นที่ยังไม่ตรงกันอยู่ดีนะครับเพราะดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนรัสเซียจะเห็นว่าเมืองบาคมุตสำคัญแต่ฝ่ายตะวันตกมองว่าเมืองนี้อาจจะไม่ได้สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ขนาดนั้นเมื่อวันก่อนเนี่ยลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐออกมาบอกเลยนะครับว่าเมืองนี้ไม่สำคัญแล้วพูดในทำนองที่ว่าเดี๋ยวสถานการณ์สภาพอากาศเปลี่ยนไปยูเครนก็อาจจะกลับไปยึดเมืองนี้ได้อีกครั้งก็ได้เพราะฉะนั้นเมืองนี้ยังไม่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ก็ยังเป็นความเห็นที่แตกต่างกันอยู่เห็นไหมครับว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ในเรื่องนี้ทีนี้อยากชวนคิดชวนคุยกันต่อนะครับว่าตกลงแล้ว1เมืองนี้มันสำคัญหรือไม่สำคัญทางยุทธศาสตร์2ถ้าเราตั้งสมมติฐานแบบเดียวกับเลขาธิการนาโต้เลยตั้งสมมติฐานว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าบาคมุตคงจะต้องตกเป็นของรัสเซียทั้งเมืองรัสเซียจะได้เปรียบอะไรจากเหตุการณ์นี้เป็นคำถามต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าเราจะฉายภาพให้ลึกขึ้นเราจะย้อนกลับไปดูแผนที่ครับเราจะย้อนกลับไปดูแผนที่ที่ทำให้เห็นภาพว่าตอนนี้สถานการณ์บาคมุตอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าบาคมุตนั้นถูกยึดฝั่งตะวันออกตกเป็นของรัสเซียแล้วแต่ว่ายังเหลือฝั่งตะวันตกอยู่ถ้าสมมุติเราตั้งสมมติฐานว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้ารัสเซียได้บาคมุตทั้งเมืองสมมุติเราตั้งสมมติฐานเป็นสีแดงทั้งเมืองแบบนี้เลยนะครับคำถามก็คือรัสเซียจะทำอะไรต่อไปแน่นอนนะครับว่ารัสเซียจะต้องใช้โอกาสนี้ในการรุกคืบเข้าพื้นที่ในดินแดนของยูเครนที่ลึกเข้าไปเรื่อยๆแน่ๆรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียบอกว่าการยึดเมืองบาคมุตเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์เพราะว่ามันจะเป็นการเปิดทางเปิดประตูให้สามารถยึดพื้นที่เมืองอื่นๆได้เช่นเดียวกับผู้นำยูเครนนะครับที่ออกมาพูดในลักษณะเดียวกันนี้เลยผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์ประเมินแบบนี้ครับว่าถ้าสมมุติรัสเซียสามารถยึดบาคมุตได้แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่รัสเซียจะทำก็คือการลุกคืบไปยังเมืองใกล้เคียงอย่างชาซิฟยาเมืองนี้ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปของรัสเซียในการยึดต่อเนื่องแต่ว่าเมืองสำคัญจริงๆที่ถูกมองว่าเมืองนี้เนี่ยถ้าสมมติเดินหน้าต่อแล้วสามารถยึด2เมืองนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสถานการณ์จริงๆมันจะทำให้รัสเซียเข้าใกล้เป้าหมายที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการว่ารัสเซียกำลังต้องการยึดพื้นที่ภาคตะวันออก4แคว้นที่เคยผนวกเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเป้าหมายของรัสเซียที่คนมองจำนวนมากว่าจะยึดเมืองนี้ต่อก็คือ2เมืองนี้ครับคือเมืองที่มีชื่อว่าคลามาทอฟและเมืองที่มีชื่อว่าสลาฟยันครับทำไม2เมืองนี้ถึงสำคัญก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับและย้อนกลับมาทำไมบาคมุตถึงสำคัญเพราะว่าบาคมุตเป็นที่ตั้งของถนนหลวงที่จะมุ่งหน้าไปถึง2เมืองนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคำตอบของฝ่ายรัสเซียว่าใครจะบอกว่าบาคมุตไม่สำคัญ รัสเซียมองว่าไม่ใช่เป็นคำตอบของฝ่ายยูเครนเหมือนกันที่บอกว่าใครจะบอกว่าการยึดบักหมุดไม่มีผลทางยุทธศาสตร์ยูเครนก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าบักหมุดเป็นที่ตั้งของถนนหลวงที่จะทำให้การเคลื่อนทัพของฝ่ายรัสเซียไปยังเมืองใหญ่2เมืองที่ผมกล่าวถึงเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายขึ้นแต่ง่ายขึ้นที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดทางแล้วฝ่ายรัสเซียไปได้ฉลุยนะครับก็มีการวิเคราะห์จากบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการทหารว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายขนาดนั้นเพราะอย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่ยูเครนดูเหมือนพยายามจะยื้อก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนบอกว่าเขายังคงกำลังไว้ที่เมืองบักหมุดต่อไปหลายคนวิเคราะห์ว่าความพยายามที่จะคงกำลังทวงเวลานี้ส่วนนี้ต่อไปเพราะว่ายูเครนกำลังรอยุทโธปกรณ์จากชาติตะวันตกส่งไปให้แล้วกำลังส่งยุทโธปกรณ์เหล่านั้นเข้าไปในพื้นที่ในแถบนี้เนี่ยแหละในวันใดวันหนึ่งถ้าสมมติว่ายูเครนสามารถส่งยุทโธปกรณ์ไปในพื้นที่ได้แล้วยูเครนก็หวังว่ายุทโธปกรณ์จากชาติตะวันตกที่มองว่ามีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นรถถังเล็บผ่า2หรือว่ายุทโธปกรณ์ในการโจมตีอื่นๆก็อาจจะทำให้สามารถต้านทานสู้กลับฝ่ายรัสเซียได้แต่ถ้าสมมุติเราตั้งสมมุติฐานเดิมไปอีกครับเอาสมมุติฐานที่เราตั้งไว้แต่แรกครอบทับไปเนี่ยบอกว่าถ้าบักหมุดยึดได้แล้วเนี่ยการรุกคืบต่อของรัสเซียก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าอาวุธที่กำลังจะถูกส่งมาจากชาติตะวันตกหรือส่งมาบ้างแล้วจากชาติตะวันตกเข้าสู่ยูเครนและยูเครนกำลังขนย้ายยุทโธปกรณ์เหล่านั้นเข้าไปในพื้นที่นี้ก็จะเป็นแนวรบใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพต้านทานการรุกคืบจากบักหมุดไปยังเมืองยุทธศาสตร์อย่างครามาทอฟและสลาฟยันต่อไปได้หมายความว่าต่อให้ยึดเมืองนี้ได้การรุกคืบก็จะไม่สามารถทำได้ง่ายขนาดนั้นรัสเซียก็จะต้องเผชิญกับแรงเสียดทานจากฝ่ายยูเครนที่มีอาวุธจากชาติตะวันตกรอคอยอยู่หลายคนประเมินเลยนะครับว่าถ้าสมมุติบักหมุดถูกยึดได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นการยึดเมืองต่อไปเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นโดยทันทีแต่ว่าอาจจะต้องมีเวลาหลายสัปดาห์มีเวลาเป็นเดือนๆกว่าที่รัสเซียจะเริ่มตั้งหลักอีกรอบแล้วเดินหน้ารุกคืบต่อไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดเอาเองนะครับแต่ว่าประวัติศาสตร์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาของสงครามยูเครนได้บอกเราแบบนั้นจริงๆนะครับว่าการยึดเมืองต่อเมืองของฝ่ายรัสเซียไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในช่วง1ปีที่ผ่านมาต้องใช้เวลาต้องมีเวลาในการจัดเตรียมกำลังพลรอบใหม่จัดเตรียมยุทโธปกรณ์รอบใหม่กว่าจะพร้อมฝ่ายยูเครนก็มีเวลาในการเตรียมยุทโธปกรณ์ในการต้านทานเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นหลังจากยึดเมืองบักหมุดได้แล้วเมืองต่อไปข้างหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับรัสเซียเลยนะครับทีนี้เราจะมาดูสถานการณ์ในพื้นที่นี้กันต่อนะครับแล้วเพราะว่ามีการประเมินออกมาจากหลายฝ่ายมากเลยว่าสมรภูมิในเมืองบักหมุดเนี่ยตกลงแล้วใครได้ใครเสียใครมีแต้มต่อใครเป็นรองเมื่อวานนี้เราพูดถึงการประเมินจากฝ่ายตะวันตกนะครับว่าถ้าให้ประเมินสมรภูมิที่บักหมุดเนี่ยฝ่ายยูเครนถ้ามีทหารเสียชีวิต1คนฝ่ายรัสเซียจะมีทหารเสียชีวิต5คนเพราะฉะนั้นถ้าในเชิงการสู้รบเนี่ยแน่นอนว่าฝ่ายยูเครนอาจจะได้เปรียบในแง่ที่ว่าคนเสียชีวิตน้อยกว่าแต่อย่าลืมเรื่องกำลังพลการฟีดเข้ามารวมถึงเรื่องอื่นๆที่ทำให้รัสเซียสามารถยึดพื้นที่ในเมืองนี้ได้แล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายตะวันตกก็มีการเผยแพร่การประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรภูมิบักหมุดอีกชุดหนึ่งนะครับโดยระบุว่าการต่อสู้เพื่อยึดเมืองบักหมุดของรัสเซียตลอด6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มีทหารรัสเซียทั้งเจ็บแล้วก็ตายรวมกันมากถึง 30,000 นายเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ยูเครนที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการต่อสู้ที่เมืองบักหมุดไม่ว่าจะลงเอยอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายยูเครนมองแบบนี้นะครับว่าการสู้รบที่เมืองนี้จะมีโอกาสพิเศษถือเป็นโอกาสพิเศษที่ฝ่ายยูเครนจะได้สังหารทหารรัสเซียเป็นจำนวนมากถึงอย่างนั้นครับแม้จะบอกว่าการสู้รบเฉพาะที่เมืองบักหมุดเนี่ยทำให้ทหารรัสเซียบาดเจ็บล้มตายรวม 30,000 นายแต่ฝ่ายยูเครนก็เสียหายเยอะนะครับเสียหายสูญเสียหนักหนาสาหัสเหมือนกันโดยถ้าไปถามข้อมูลอ้างอิงจากฝ่ายรัสเซียรัสเซียก็จะประเมินแบบนี้ครับว่าเอาแค่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่แล้วเดือนเนี่ยมีทหารของยูเครนสูญเสียไปในสมรภูมิรบไม่ต่ำกว่า 11,000 นายด้วยกันนี่ก็เป็นภาพสะท้อนแหละครับว่าสมรภูมิที่บักหมุดดุเดือดรุนแรงจริงๆในวันที่หลายฝ่ายประเมินว่าบักหมุดกำลังจะตกเป็นของรัสเซียแล้ว หลังต่อสู้ต้านทานกันมาระหว่างฝ่ายรัสเซียกับยูเครนเป็นเวลาถึง6เดือนแต่อย่างที่บอกนะครับว่าการยึดเมืองบักมุดได้ไม่ได้หมายความว่าจะยึดเมืองอื่นๆไปได้เร็วขนาดนั้นคนหนึ่งที่ออกมาประเมินเรื่องนี้เหมือนกันแน่นอนนะครับว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามของรัสเซียแต่อยากให้ฟังครับเป็นการประเมินมาจากฝ่ายสหรัฐที่ออกมาบอกเลยนะครับว่าการรุกคืบของรัสเซียหลังจากนี้อาจไม่ได้ไปอย่างรวดเร็วขนาดนั้นเป็นการประเมินจากผู้หญิงคนนี้ครับเธอคืออาวิลไฮส์ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐที่ชี้ว่าต่อจากนี้รัสเซียจะไม่สามารถเข้ายึดพื้นที่ใหญ่ๆที่เป็นเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญของยูเครนได้อีกแล้วเธอเปิดเผยแบบนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้สหรัฐยังไม่เห็นการฟื้นฟูของกองทัพรัสเซียที่ดีพอในชนิดที่ว่าจะสามารถฟื้นฟูกองทัพรัสเซียให้กลับมามีประสิทธิภาพในการสู้รบได้อีกครั้งและมีประสิทธิภาพมากพอในการเข้าตีพื้นที่ใหญ่ๆได้ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐยังประเมินประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียด้วยนะครับว่าในตอนนี้ผู้นำรัสเซียน่าจะคิดแล้วแหละว่าเวลานี้เวลากำลังเข้าข้างฝ่ายรัสเซียอยู่แล้วผู้นำรัสเซียก็น่าจะเชื่อว่าถึงอย่างไรสงครามยูเครนจะต้องยืดเยื้อแน่ๆและอาจกินเวลานานหลายปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้นำรัสเซียจะทำก็คือไม่รีบร้อนครับผู้นำรัสเซียอาจจะค่อยๆยื้อเวลาไปเรื่อยๆพยายามรักษาการมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในสมรภูมิยูเครนต่อไปให้ได้เพื่อเตรียมการในการสู้รบในระยะยาวนะครับนอกจากนี้เธอยังประเมินท่าทีของจีนด้วยนะครับว่ารัฐบาลจีนจะเป็นภัยคุกคามต่อทั้งความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐและเป็นภัยคุกคามต่อการมีบทบาทนำของสหรัฐในวีทีโลกซึ่งตลอดปีที่แล้วจีนได้มีความร่วมมือกับรัสเซียอย่างลึกซึ้งทำให้หน่วยข่าวกรองสหรัฐต้องจับตาในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเราไล่เรียงมาให้เห็นทั้งสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ไล่เรียงมาถึงประเด็นหลักของเรานะครับว่าเมืองบักมุดเนี่ยสถานการณ์ในตอนนี้เป็นอย่างไรภาพที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเป็นอย่างไรตกลงแล้วเมืองบักมุดมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์มากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าไปถามต่างฝ่ายต่างก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปอย่างที่เรารายงานกันนั่นแหละครับทีนี้เราจะมองภาพไปข้างหน้ายิ่งกว่านั้นอีกนะครับเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหากรัสเซียยึดเมืองนี้ได้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปแน่นอนนะครับที่เราเล่ามาก็จะให้ภาพว่าฝ่ายตะวันตกก็จะมองสถานการณ์ต่อจากนี้ว่าแม้รัสเซียจะยึดบักมุดได้แต่การรุกคืบต่อก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรือแม้แต่ฝ่ายสหรัฐที่มองถึงขั้นว่าสงครามยูเครนเนี่ยจะมองระยะใกล้ๆคงจะไม่ได้แล้วอาจจะต้องมองระยะไกลๆเป็นปีๆในลักษณะที่อาจจะเป็นสงครามยืดเยื้อด้วยซ้ำทีนี้เราก็ต้องตั้งคำถามต่อครับว่าถ้าตะวันตกมองว่าสงครามยูเครนจะเป็นสงครามยืดเยื้อเนี่ยแล้วตะวันตกจะช่วยยูเครนยังไงจะช่วยต่อเต็มที่เดินหน้าส่งกระสุนให้ปิดเกมเร็วที่สุดหรือว่าจะค่อยๆทำไปอย่างมียุทธศาสตร์ให้การต่อสู้ยืดเยื้อไปเรื่อยๆหรือว่าหมดเวลาในการช่วยเหลือยูเครนแล้วกันแน่ล่าสุดมีท่าทีแบบนี้ครับเป็นท่าทีที่จับสังเกตได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับชาติสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีการหารือกันระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อซื้ออาวุธเข้าคลังมูลค่า 2,000 ล้านยูโรหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข้อกังวลนะครับว่าไม่ใช่แค่รัสเซียเท่านั้นแหละครับที่ขาดแคลนอาวุธแต่บรรดาชาติตะวันตกก็ส่งอาวุธช่วยยูเครนจนตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาวุธเช่นกันรายงานระบุว่าในการประชุมนี้อาวุธหนึ่งที่มีการพูดถึงกันและดูจะเข้าสู่ภาวะขาดแคลนแล้วก็คือเจ้าโฮวิเซอร์นะครับโฮวิเซอร์เนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่ชาติตะวันตกส่งไปช่วยยูเครนตั้งแต่สงครามยูเครนช่วงแรกๆโดยจากสถิติชี้ว่าฝ่ายยูเครนนั้นได้ยิงกระสุนจากโฮวิเซอร์มากถึงวันละหลายพันนัดทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจนะครับที่ฝ่ายตะวันตกก็น่าจะอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนเครื่องกระสุนเหมือนกันเพราะว่ายูเครนใช้แต่ละวันใช้เยอะมากครับโดยแผนของสหภาพยุโรปในการช่วยเรื่องยุทโธปกรณ์ของยูเครนในตอนนี้ก็เลยพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการจัดหาเครื่องกระสุนเป็นหลักแล้วนะครับรวมถึงความพยายามจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยเพราะอย่างที่เราเห็นเมื่อตอนต้นรายการที่เรารายงานไปนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอก็คือการโจมตีทางอากาศไปยังเมืองต่างๆของรัสเซียแผนที่สหภาพยุโรปประกาศออกมาแล้วแล้วก็จะใช้อย่างเป็นทางการมีทั้งแผนระยะสั้นคือการนำเอางบประมาณที่มีอยู่เดิมที่ชาติในสหภาพยุโรปเคยลงขันกันในงบสันติภาพมาใช้เ เพื่อให้ชาติสมาชิกส่งอาวุธที่อยู่ในคลังของตัวเองเอาไปไว้ในคลังกลางแล้วก็ส่งต่อให้ยูเครนเป็นลำดับต่อไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะทำก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีนะครับใช้เวลาไม่นานอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็สามารถหาอาวุธให้กับยูเครนได้แล้วแม้ว่าแผนระยะสั้นนี้จะผ่านการเห็นชอบจากชาติสมาชิกในสหภาพยุโรปแล้วเพราะว่าทุกคนเห็นว่าการส่งอาวุธให้ยูเครนเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจริงๆแผนระยะสั้นก็เลยผ่านได้เร็วครับแต่สิ่งที่ต้องคิดต่อสำหรับชาติในยุโรปก็คือชาติต่างๆจะส่งอาวุธเข้าคลังกลางเพื่อส่งต่อให้ยูเครนได้เท่าไหร่เพราะถ้าส่งให้มากไปเนี่ยชาติในยุโรปเองก็มีความกังวลเหมือนกันว่าฉันส่งอาวุธในคลังฉันมากไปจนอยู่ในสภาวะที่คลังในอาวุธน้อยและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศตัวเองได้หรือไม่แผนระยะต่อมาของสหภาพยุโรปเลยเป็นอย่างนี้ครับแผนระยะต่อมาสหภาพยุโรปจะจับมือกันระหว่างสหภาพยุโรปกับยูเครนในการร่วมกันสั่งซื้ออาวุธในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการแต่แผนนี้ก็ยังดูเหมือนว่าจะยังไม่ตกผลึกนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องที่หลายชาติต้องพิจารณายกตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าจะร่วมกันจัดซื้ออาวุธระหว่างสหภาพยุโรปกับยูเครนคำถามก็คือใครจะลงขันเท่าไหร่ครับยูเครนจะต้องลงขันช่วยยุโรปในการร่วมจัดซื้ออาวุธเป็นเงินเท่าไหร่ชาติยุโรปในแต่ละชาติจะต้องทุ่มเงินงบประมาณมาช่วยยูเครนมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือข้อหนึ่งที่ยังเถียงกันไม่จบอีกข้อหนึ่งก็คือต่อให้มีเงินแล้วเนี่ยบรรดาโรงงานผลิตอาวุธที่อยู่ในยุโรปจะผลิตทันกับความต้องการไหมเพราะอย่างที่บอกนะครับยกตัวอย่างเครื่องกระสุนลูกกระสุนที่ใช้กับโฮวิเซอร์เนี่ยที่เราเพิ่งพูดไปเนี่ยยูเครนใช้วันหนึ่งหลายพันนัดนะครับการผลิตกำลังผลิตของโรงงานในยุโรปจะเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าชาติสหภาพยุโรปอาจจะต้องยอมที่จะต้องไปซื้ออาวุธจากชาติอื่นๆที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือไม่เรื่องแบบนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่สหภาพยุโรปกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าแผนระยะกลางแผนระยะยาวในการจัดหาอาวุธเครื่องกระสุนเพื่อช่วยยูเครนเนี่ยจะทำยังไงต่อไปในวันที่แผนระยะสั้นคือเอาอาวุธในคลังของตัวเองให้กับยูเครนเนี่ยมันอาจจะเป็นแผนที่ไม่สามารถใช้ได้แล้วเพราะว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของตัวเองเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปยังมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่นะครับคือการที่บางส่วนมองว่าสงครามยูเครนจะทำให้เศรษฐกิจยุโรปกลับไปเติบโตจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสงครามแบบที่เคยเกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้มีหลายคนออกมาแย้งค่อนข้างมากนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจของยุโรปไม่ควรไปพึ่งพิงพึ่งพากับเศรษฐกิจจากสงครามมากขนาดนั้นหรือไม่ในสงครามยูเครนเพราะหลายชาติก็มองว่านี่คือสงครามยูเครนนี่ยังไม่ใช่เรื่องของยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตากันต่อไปนะครับมองให้เห็นภาพทั้งสองฝ่ายเลยว่าฝ่ายรัสเซียก็จะยึดบาคมุตได้แล้วแต่ว่าการยึดเมืองต่อไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฝ่ายยูเครนแม้ว่าจะมีกำลังใจในการสู้ต่อแม้ว่าจะเสียเมืองนี้ไปก็ยังจะเดินหน้าในการป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกรัสเซียรุกรานต่อไปเนี่ยแต่ก็ประสบปัญหาในเรื่องของอาวุธเหมือนกันแม้ว่าจะมีชาติตะวันตกหลายชาติให้การสนับสนุนนะครับในวันนี้มีความเห็นของประธานาธิบดียูเครนครับวอลโลดิเมียร์เซเลนสกีที่ออกมาระบุเลยนะครับว่าสงครามยูเครนที่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่2แล้วเนี่ยแล้วสถานการณ์ในสนามรบเป็นรูปแบบนี้การโจมตีทางอากาศยังเกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้ผู้นำยูเครนคนนี้บอกเลยครับว่าเขาไม่คิดเลยที่จะพูดคุยหรือพบกับประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดียูเครนบอกเลยนะครับว่าผู้นำรัสเซียเนี่ยเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้แล้วเขาก็ตั้งเงื่อนไขไว้เลยแบบนี้นะครับว่ายูเครนจะคุยกับรัสเซียเมื่อรัสเซียถอนทหารจากยูเครนออกทั้งหมดแล้วเท่านั้นเราไปฟังความเห็นของผู้นำยูเครนในเรื่องนี้กันนะครับโดยประธานาธิบดีวอลโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว CNN เกี่ยวกับสถานการณ์สงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า1ปีและยังไม่มีวี่แววจะจบในเร็วๆนี้ช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์เนี่ยมีการถามถึงความเป็นไปได้ที่จะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งครับโดยผู้นำยูเครนตอบว่าเขายังไม่คิดเรื่องที่จะพบเจอกับประธานาธิบดีปูตินเพราะไม่มั่นใจในตัวผู้นำรัสเซียซึ่งเป็นบุคคลที่เชื่อถือไม่ได้ผู้นำยูเครนกล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะคุยอะไรกับประธานาธิบดีแห่งรัสเซียเ ราะเขาเป็นคนไม่รักษาคำพูดและเราก็ไม่มั่นใจในตัวเขาผู้นำยูเครนระบุด้วยนะครับว่ารัสเซียควรออกไปจากดินแดนของเราก่อนหลังจากนั้นเราจึงจะยินดีที่จะใช้เครื่องมือทางการทูตเมื่อถึงตอนนั้นเราจะสามารถหารูปแบบใดๆก็ได้ร่วมกับพันธมิตรของเรานอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังเล่าถึงการใช้ชีวิตของครอบครัวภายใต้สถานการณ์สงครามที่เข้าสู่ปีที่2ว่าลูกสาวของผมก็คือลูกสาวประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยนะครับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่ลูกชายผมก็เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ยูเครนพวกเขาทั้งคู่ยังคงอยู่ในยูเครนเหมือนกับเด็กๆชาวยูเครนคนอื่นๆพวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับไซเรนผู้นำยูเครนบอกว่าเราต้องการชัยชนะเราไม่ได้ต้องการสงครามแต่เราก็คุ้นเคยกับความท้าทายพวกเราทุกคนต้องการแค่สิ่งเดียวเพื่อที่จะยุติสงครามครับนี่คือท่าทีที่เกิดขึ้นจากสงครามยูเครนที่เราเอามารวบรวมให้เห็นภาพกันนะครับว่าสงครามยูเครนในตอนนี้ถ้าให้มองภาพโฟกัสเจาะลึกไปมีส่วนไหนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่า Worldwide Life ในวันนี้นอกจากเรื่องสงครามยูเครนที่เราจะมาเจาะลึกกันแล้วเราจะมาเปิดประเด็นที่เป็นเรื่องในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเป็นกรณีที่อาจจะพูดไม่ได้เต็มปากนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับยูเครนเพราะว่านี่เป็นเรื่องของประเทศจอร์เจียครับอย่างที่เราเกริ่นไปนะครับว่าประเทศจอร์เจียนั้นมีลักษณะหลายต่อหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับยูเครนและในตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้คนกำลังมีความกังวลว่าจอร์เจียจะเป็นเหมือนกับยูเครนหรือไม่หรือว่ามีความกังวลในลักษณะว่าจอร์เจียกำลังจะถูกอิทธิพลของรัสเซียเข้าครอบงำหรือเปล่านี่ก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาเป็นอย่างยิ่งครับภาพที่ออกมาในตอนนี้คือภาพของชาวจอร์เจียที่ออกมาประท้วงรัฐบาลของตัวเองนะครับต้นสายปลายเหตุของเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของการประท้วงต่อต้านกฎหมายฉบับหนึ่งที่ผู้ประท้วงมองว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้อำนาจของรัฐบาลจอร์เจียไม่ต่างจากอำนาจของรัฐบาลรัสเซียและพวกเขาก็คือคนจอร์เจียเนี่ยไม่อยากเป็นแบบรัสเซียนี่คือภาพที่ออกมาล่าสุดจากการประท้วงที่ประเทศจอร์เจียนะครับจากภาพจะเห็นได้เลยนะครับว่าผู้ประท้วงนั้นก็ได้ออกมาชุมนุมรวมตัวกันบางส่วนมีการทุบกระจกบางส่วนมีการเผาทำลายรถยนต์แต่ว่าภาพอีกมุมหนึ่งก็คือฝั่งของเจ้าหน้าที่อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเจ้าหน้าที่มีการวางกำลังตึงพื้นที่เข้มงวดมากแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์ในการสลายการชุมนุมหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งแก๊สน้ำตาแล้วก็ใช้หลายอาวุธในการปราบปรามผู้ชุมนุมที่ออกมาประท้วงร่างกฎหมายฉบับนี้ครับมาดูเรื่องต้นสายปลายเหตุนะครับเพราะว่าการประท้วงรอบนี้สาเหตุของความตึงเครียดมาจากการที่ผู้ประท้วงชาวจอร์เจียไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่ผลักดันกฎหมายที่พวกเขามองว่าจะทำให้รัฐบาลจอร์เจียมีอำนาจในการปิดปากผู้เห็นต่างเหมือนกับรัฐบาลรัสเซียกฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่ากฎหมายตัวแทนต่างชาติครับเนื้อหาของกฎหมายคือการที่หน่วยงานที่ได้รับเงินจากต่างชาติมากกว่า 20% จะต้องลงทะเบียนว่าเป็นผู้แทนจากต่างชาติหรือไม่ก็ต้องยอมจ่ายค่าปรับพูดง่ายๆก็คือหน่วยงานในจอร์เจียที่ได้รับเงินทุนจากต่างชาติมากกว่า 20% จะต้องแสดงตนออกมาครับจะต้องมีการลงทะเบียนไม่งั้นรัฐบาลจอร์เจียบอกว่าฉันจะจ่ายค่าปรับกฎหมายฉบับนี้รัฐบาลจอร์เจียมองว่ารัฐบาลจอร์เจียที่ถูกมองว่ามีความคิดเอ็นเอียงไปในทางรัสเซียบอกนะครับว่าการออกกฎหมายฉบับนี้เป็นไปเพื่อให้หน่วยงานที่รับเงินจากต่างชาติเป็นไปอย่างโปร่งใสแต่บรรดาผู้ประท้วงมองว่านี่คือกฎหมายปิดปากผู้เห็นต่างครับพร้อมเปรียบเปรยเลยว่าเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้ไม่ต่างจากกฎหมายของรัสเซียที่มีกฎหมายลักษณะเดียวกันแล้วก็เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2012กฎหมายที่รัสเซียใช้แล้วมีความคล้ายคลึงกับกฎหมายที่จอร์เจียจะผลักดันเนี่ยนะครับนำไปสู่การสั่งปิดแล้วก็ด้อยค่าหน่วยงานจำนวนมากในรัสเซียที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดยผู้ประท้วงที่ออกมาแสดงพลังแสดงความกังวลแบบนี้นะครับว่าการออกกฎหมายนี้จะส่งผลต่อความเป็นประชาธิปไตยในประเทศและอาจมีผลต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งย้อนกลับไปจอร์เจียได้ร่วมกับยูเครนแล้วก็มอลโดวายื่นขอการเป็นสมาชิก EU หลังรัสเซียบุกยูเครนเมื่อปีที่แล้วโดยเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยผู้นำ EU ได้ไฟเขียวให้สถานะผู้สมัครอย่างเป็นทางการกับยูเครนแล้วก็มอลโดวานะครับแต่ว่าในตอนนั้น ผู้แทนของ EU ไม่ให้สถานะกับจอร์เจียครับโดยให้เหตุผลว่าจอร์เจียคุณต้องกลับไปปฏิรูปประเทศของตัวเองก่อนไม่งั้นเราจะยังไม่ให้สถานะการเป็นผู้สมัครเข้าร่วมสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการท่าทีอย่างเป็นทางการของสหภาพยุโรปล่าสุดที่มีต่อการประท้วงที่จอร์เจียเนี่ยนะครับสหภาพยุโรปมีท่าทีออกมาผ่านแถลงการณ์ของรัฐสภาแห่งสหภาพยุโรประบุว่าร่างกฎหมายที่รัฐบาลจอร์เจียกำลังผลักดันนี้ต่อต้านท่าทีของทางการจอร์เจียเองที่ต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปแถลงการยังระบุด้วยนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้พยายามแต่งตัวให้ภายนอกดูเหมือนต้องการสร้างความโปร่งใสแต่ภายในในความเป็นจริงนี่คือการกัดกร่อนเครือข่ายภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนในจอร์เจียครับก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างชัดเจนจากฝั่งยุโรปนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่จอร์เจียกำลังผลักดันผู้ประท้วงชาวจอร์เจียคนหนึ่งบอกว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้ประเทศจอร์เจียเป็นชาติที่สนับสนุนรัสเซียได้ส่วนผู้ประท้วงอีกคนชี้ว่าเขาจะไม่ยอมให้อนาคตของจอร์เจียถูกชี้นำโดยรัสเซียครับนี่จึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับถ้าเราจะได้เห็นภาพของการประท้วงที่เกิดขึ้นในจอร์เจียจะมีภาพที่ผู้คนบางส่วนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยใช้ธงชาติของสหภาพยุโรปเป็นสัญลักษณ์ขณะที่บางส่วนใช้ธงชาติของยูเครนเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงด้วยซึ่งนายโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณผู้ประท้วงจอร์เจียที่นำธงชาติยูเครนไปเป็นสัญลักษณ์โดยเขาได้แสดงความนับถือต่อผู้ประท้วงชาวจอร์เจียผู้นำยูเครนระบุว่าไม่มีชาวยูเครนคนไหนไม่ปรารถนาให้เพื่อนชาวจอร์เจียประสบความสำเร็จทั้งการมีประชาธิปไตยและการเข้าร่วมสหภาพยุโรปก่อนจะย้ำนะครับว่าทั้งยูเครนจอร์เจียแล้วก็มอลโดวาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปประเด็นเรื่องการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ผู้ประท้วงมองว่าจะทำให้จอร์เจียเป็นเหมือนรัสเซียเนี่ยนะครับยังเป็นภาพสะท้อนการเมืองภายในของจอร์เจียที่ตอนนี้กำลังดุเดือดด้วยแหละครับเป็นภาพสะท้อนการเมืองภายในระหว่างพรรคจอร์เจียดรีมซึ่งเป็นพรรคที่ครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาและถูกมองว่าเป็นพรรคโปรรัสเซียซึ่งเป็นผู้เสนอกฎหมายฉบับนี้กับประธานาธิบดีโซบราบิสวิลลี่ซึ่งเดิมก็เคยอยู่พรรคนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าออกจากพรรคหลังจากที่เขาได้รับเลือกเป็นผู้นำจอร์เจียเมื่อปี2018ประธานาธิบดีจอร์เจียซึ่งถูกมองว่ามีท่าทีสนับสนุนการเข้าร่วมสหภาพยุโรปบอกว่าเธอจะใช้อำนาจประธานาธิบดีในการคว่ำกฎหมายฉบับนี้ครับโดยไม่กลัวว่าถ้าเธอใช้อำนาจคว่ำกฎหมายฉบับนี้สภาจะตอบโต้กลับด้วยการเอาตัวเธอลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่จริงๆแล้วทัศนคติของคนจอร์เจียที่มีต่อรัสเซียเนี่ยถ้าให้พูดเนี่ยก็ไม่ได้ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจอร์เจียจะเคยอยู่ในสหภาพโซเวียตมาก่อนซึ่งก็เป็นสถานะเดียวกับที่ยูเครนเคยเป็นในอดีตแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้อาจจะดูเหมือนว่าชาวจอร์เจียไม่ได้ชื่นชอบชื่นชมกับรัสเซียมากเท่าไหร่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2008ครับตอนนั้นเกิดความขัดแย้งในพื้นที่เซาท์ออสเซเทียแล้วก็อับคาเซียนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่2จุดที่อยู่ทางตอนเหนือของจอร์เจียแล้วก็ติดกับรัสเซียในตอนนั้นมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ดูเหมือนว่ารัสเซียจะให้การสนับสนุนจนกระทั่งปี2008เนี่ยเหตุการณ์ลุกลามเป็นสงครามระหว่างจอร์เจียกับรัสเซียด้วยซ้ำนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจอร์เจียกับรัสเซียถูกตั้งคำถามอย่างมากโดยเฉพาะคนจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในจอร์เจียที่มองความสัมพันธ์ระหว่างจอร์เจียกับรัสเซียไม่ได้ดีเลยครับนี่คือเรื่องที่เราอาจจะต้องจับตากันต่อไปนะครับหลายคนพอพูดถึงสงครามยูเครนแล้วถ้ามองภาพให้กว้างขึ้นโฟกัสในระดับภูมิภาคมากขึ้นเราก็เคยพูดถึงกรณีของมอลโดวาที่มีความกังวลเหมือนกันว่ามอลโดวาจะเป็นเป้าหมายของต่อไปหรือเปล่าหากว่ารัสเซียสามารถยึดยูเครนได้จริงๆรัสเซียก็จะมายึดมอลโดวาด้วยหรือไม่แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เราต้องพูดถึงแล้วล่ะครับก็คือกรณีของประเทศจอร์เจียนี่ก็คือความเคลื่อนไหวสถานการณ์ในต่างประเทศที่เรามาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับใน Worldwide Live ในวันนี้เราจัดรายการแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 น.ครับเอาข่าวต่างประเทศที่สำคัญเอาข่าวต่างประเทศที่คิดว่าทุกคนควรจะต้องรู้เอามากางให้ทุกคนได้ดูกันพยายามเอามุมมองจากทุกฝ่ายเอามาพูดถึงให้มากที่สุดส่วนใครจะคิดยังไงฟังข้อมูลแล้วเอาไปคิดตามคิดต่อกันเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำงานตลอดครับแล้วก็ติดตามกันได้นอกจากรายการ Worldwide Live 18:30 นในอีกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับเจอกับผมนะครับใน Today Live ยังมีเรื่องราวข่าวสารในประเทศที่ต้องมาตกผลึกกันอีกหลายเรื่องเลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกัน18:30 นครับสวัสดีครับ